Εδώ είμαστε. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Έτσι, μια όχι λιγότερο βαριά από τη χθεσινή, γιατί είμαστε επηρεασμένοι από όλο αυτό το πράγμα.
Είναι πάνδημη η θλίψη.
Ναι.
Θα είναι μέχρι την Πέμπτη. Εθνικό πένθος έχουμε για δεύτερη ημέρα σήμερα, ναι. Για τρεις ημέρες είναι το εθνικό πένθος.
Και την Πέμπτη πένθος. Είναι η κυρία.
Σημαίσθηματίζουν με σύστιες.
Ξέρεις τι, το... Μέσα σε όλα, ξέρεις, εγώ προσπαθώ, λέω ότι μόνο ο θάνατος δεν έχει καλή πλευρά, όλα τα άλλα έχουν και πάντα δύο πλευρές, αλλά, ρε παιδί μου, βλέποντας όλα αυτά τα αφιερώματα χθες και στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα, το πόσο μεγάλος ήταν ο Μίκης διακρινόταν αμέσως από τα αφιερώματα σε τι, ότι έβλεπες όλη την ιστορία της Ελλάδας να περνάει μέσα από τη ζωή του.
Το είπαμε την πρώτη στιγμή.
Μέσα από τις μουσικές του, μέσα από τις εμπειρίες του, μέσα από τις δράσεις του. Έτσι. Είναι τρομερό. Αυτό μου έκανε τεράστια.
Πολλές φορές έχουμε μιλήσει για το τεράστιο υλικό, το τεράστιο αρχείο της ΕΡΤ. Και ξέρεις, αυτά τα μεγάλη σημασία γεγονότα μπορεί να φανεί χθες το βράδυ. Η ΕΡΤ, καταρχάς, μέχρι και την Πέμπτη, έχει διανθίσει το πρόγραμμα με αφιερώματα.
Λογικά.
Στο Μίκη Θεοδωράκη.
Την Πέμπτη.
Και στο βράδυ, δύο από τα διαμάντια είδα τη συναυλία του 77 στο Λυκαβητό με Μάνο Κατράκη και Γρηγόρη Μπηθηκότση για το Άξιον Εστί. Και αμέσως μετά μια εκπομπή, το θυμάμαι αμυδρά ως παιδί, το Καλλιτεχνικό Καφενείο. Πρόσεξε τώρα, παρουσιαστές της εκπομπής. Κώστας Φέρης, Μίμης Πλέσας και Βασίλης Τζιβιλίκας, προσκεκλημένος ο Μίκης Θεοδωράκης, και στο χώρο, γιατί το σκηνικό ήταν ένα καφενείο με τον Μπιλιάρδο, με τον Μπάρ κτλ. Δημήτρης Μητροπάνος, Σταμάτης Κόκοτας, Αντώνης Καλογιάννης, Τίτος Βανδύς.
Μικρή τότε, έτσι, σχετικά, έχοντας κάνει χιλιόμετρα, αλλά όχι στο απόγειο.
Ο Μίμης Πλέσας να παίζει στο πιάνο και να παίζει Θεοδωράκη στο πιάνο, δηλαδή ασύλληπτο. Πάρα πολύ ωραίο.
Σημαντικές
λοιπόν,
προσωπικότητες.
Καταλαβαίνεις ότι η επικαιρότητα είναι η πρώτη μέρα που νομίζω αξίζει να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ναι. Κυριαρχεί το μαύρο χρώμα και η μορφή του Μίκη Θεοδωράκη, η τίτλη αντιπροσωπευτική όπως αντιλαμβάνεσαι.
Εδώ είδα πρωτοσέλιδο της Χουριέτ, στην πρώτη σελίδα το Αιγαίο πενθεί.
Έτσι. Βέβαια. Όπου να σου θυμίσω πραγματικά τη μεγάλη προσπάθεια.
Με το Λιβανελί και τα λοιπά.
Με το Ζιζνεσίν και τα λοιπά.
Από την Πέμπτη η κηδεία του στις 3 το απόγευμα, η εξόδιος ακολουθία να πούμε, από την ερχόμενη Τρίτη σε λαϊκό προσκύνημα. Στην Ιερά Μητρόπολη.
Θα αναφερθούμε αναλυτικά γιατί έτσι. Και την επόμενη εβδομάδα.
Δίνουμε έτσι το στίγμα, γιατί φαίνεται και χθες που συνέρεε πολλής κόσμος στο σπίτι του.
Στο σπίτι να αφήσει ένα λουλούδι.
Έτσι, ναι.
Ναι, πολύ συγκινητικό. Τώρα τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, πάνω κάτω τα ίδια. Η μετάλλαξη μη γιου.
Άλλο αυτό
τώρα. Η οποία μπήκε στη ζωή μας.
Αυτό σαν κολιέ μου φαίνεται εμένα. Το μη γιου και αυτά.
Μιου, θυμάσαι μια.
Άλλο αυτό τώρα. Εκεί που λέμε τη Δέλτα.
Απορία πώς παίρνουν τα ονόματα εντωμεταξύ. Εγώ νομίζω ότι τις παίρνουν μαλφαβήτικη.
Από την Κολομβία λέει είναι αυτή.
Επικρατεί στην Κολομβία και το Εκουαδόρ. Έχουμε ετοιμάσει.
Ναι, κοίταξε τώρα και η Δέλτα από την Ινδία έχει προέλθει. Θέλω να πω από χώρες που έχουν πολύ
χαμηλό εμβολιαστικό προφίλ. Και, ναι, χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη.
Και πολύ πληθυσμό.
Βέβαια. Και θα το συζητήσουμε αυτό στη συνέχεια της εκπομπής. Έχουμε τη συζήτηση για το άνοιγμα των σχολείων, σχολείων πανεπιστημίων, πώς ακριβώς θα γίνει. Και αυτό θα το συζητήσουμε. Το σαρωτικό χτύπημα της καταιγίδας Άιντα. Είδες τρομερές σκηνές στη Νέα Υόρκη.
Εκεί στο μετρό είδες αυτές τις εικόνες που έμπαινε το νερό στον υπόγειο του μετρό.
Βέβαια.
Πω φίλε.
Βέβαια.
Να έχεις και μια ψηλή κλειστοφοβία. Τελείωσες, μένεις εκεί για πάντα, σαν τους τυφλοπόντικες.
Λοιπόν, έλα, επειδή έχουμε πολλά θέματα ετοιμάσει, να συστηθούμε.
Ναι, λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. 15 λεπτά μετά τις 9, ακούτε την εκπομπή στο πρώτο αλλιώς. Μαρία Γεωργίου, Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα. Σήμερα δεν είμαστε χορταστικοί, θα είμαστε λίγοι, μικροί, αλλά ουσιαστικοί. Νίκος Τσιπλάκης στα κουμπιά των ήχων και βέβαια μεγάλος φαν της εκπομπής, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, αλλά του αρέσει να τα ακούει. Λοιπόν, Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής, ο απόλυτος βράχος και το στήριγμά μας, η Ήρα Πανανίδου στις ωραίες μουσικές, κύριος Μίκη βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, έτσι θα προχωρήσουμε όλες αυτές τις μέρες, κυρίως. Και βέβαια η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο επικοινωνία.
Στις δύο τηλεφωνικές μας γραμμές, 210-696-04 και 210-696-05. Μπορείτε όμως να μας στείλετε και τα μηνύματά σας στο 54-160, πληκτρολογώντας πρώτο, με όποιον τρόπο θέλετε, κεφαλαία, μικρά, ελληνικά, λατινικά, κενό. Και ακολουθεί η καλημέρα σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα, η παρέμβασή σας στην εκπομπή. Ακόμη μπορείτε να κάνετε like σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ, ή να να μας ακολουθήσετε στο Twitter, παπάκι πρώτο κάτω παύλα πρόγραμμα με 2M. Να σας θυμίσω και το διαγωνισμό μας.
Ναι.
Επειδή εχθές δεν κάναμε την κλήρωση, διπλώς. Δύο τραπέζια λοιπόν θα κερδίσουν σήμερα οι τυχεροί ή οι τυχερές. Η κλήρωση θα γίνει λίγα λεπτά πριν από τις 10. Mm-hmm. Ένα τραπέζι στο Ιταλικό εστιατόριο Ραμίνο, στην Λεωφόρο Δημάρχου Αγγέλου Μεταξά 38, στην Γλυφάδα. Και ένα τραπέζι στο Κάπα Γκριλ Καλυθέας, στην Ελευθερίου Βενιζέλου 330.
Κοψίδι,
στην Καλυθέα. Ναι, είναι διαφορετικές επιλογές. Πρώτο, πληκτρολογείτε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε κενό και τη λέξη εστιατόριο. Το είπαμε χθες, το επαναλαμβάνω, ότι όσοι δηλώσαν χθες συμμετοχή θα τους συμπεριλάβουμε και σήμερα στην κλήρωσή μας.
Άρα διπλή κλήρωση, έτσι.
Ναι, ακριβώς. Ξεκινάτε λοιπόν.
Σήμερα να στέλνετε. Να πούμε επίσης ότι χθες εγκρίθηκε με 158 ψήφους υπέρ το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που αλλάζει σημαντικά πράγματα στις επικουρικές συντάξεις. Είχαμε μία πρώτη έτσι, προσέγγιση εδώ από την εκπομπή με τον κύριο Τσουκαλά χθες.
Αισθάνομαι όμως ότι αλλά, πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα.
Είναι ειδικό
και να
θέμα
έχουμε...
και ακριβώς. Θέλει ανάλυση,
και
θα το κάνουμε σίγουρα.
Και στις νέες γενιές, στους νέους ασφαλισμένους, σίγουρα θα επαναλάβουμε αυτή τη συζήτηση με περισσότερες διευκρινήσεις.
Βεβαίως, γιατί ναι, έχει το αποφασίζεις για διάφορα πράγματα, μαζεύεις.
3 του Σεπτέμβρη σήμερα έχω να σου πω.
Ναι.
Έχει γενέθλια το ΠΑΣΟ.
3 του Σεπτέμβρη να περνάς.
Σήμερα το 1974 ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το ΠΑΣΟ. Mm-hmm. Θυμάσαι άλλου πολιτικού φορέα τα γενέθλια?
Όχι.
Όχι.
Αλλά ξέρεις, το 3 του Σεπτέμβρη.
Είχε αφετηρία έχετε... βέβαια και στο 1843 που τότε έχουμε στην Αθήνα. Οι επαναστάτες με επικεφαλή στον συνταγματάρχη Καλλέργη υποχρεώνουν τον Όθωνα να παραχωρήσει σύνταγμα. Mm. Αυτή είναι η αφετηρία. Εν πάση περιπτώσει, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1926 η Ειρήνη Παπά και το 1947 ο Μάριο Ντράγκη, ο Ιταλός οικονομολόγος, mm-hmm. πρωθυπουργός της Ιταλίας αυτή τη στιγμή. Έφυγε από τη ζωή το 1983 η Έλλη Λαμπέτη και το 1994 ο Νίκος Χατζικυριάκος Γκίκας, ο γνωστός και αγαπητός ζωγράφος.
Γωνιά, γωνιά σε καρτερό. Γωνιά, γωνιά σε ψάχνω. Ψάχνω να βρω τα μάτια σου κι απ' το καημό, κι απ' το καημό τα χάνω. Αλλού απλώνεται δροσιά κι αλλού χιονιά σφυρίζει και το όνειρο που χάνεται πάει και δεν γυρίζει και το όνειρο που χάνεται. Σε ζήτησα γωνιά, γωνιά σε βρήκα. Σου φίλησα τα μάτια σου και στους καημούς, και στους καημούς σου πήγα.
Λοιπόν,
κομμάτα.
Ναι.
Και όχι μόνο. Νίκο,
θα σου έλεγα να επιστρέψουμε. Θα σου έλεγα να επιστρέψουμε στα θέματα τα σχετικά με την πανδημία, το άνοιγμα των σχολείων, ναι. Τη μετάλλαξη μη. το οποίο είναι ένα θέμα που εξακολουθεί να μας απασχολεί και φοβάμαι
και ότι θα μας απασχολεί
για καιρό ακόμη.
Και έρχεται ο χειμώνας.
Έλα να ρωτήσουμε τον κύριο Τάκη Παναγιωτόπουλο που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, παιδίατρο, επιδημιολόγο, μέλος της Επιτροπής των Επιστημόνων του Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό.
Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα.
Τι κάνετε?
Έχουμε δίκιο σε αυτό που λέμε ότι για μήνες ακόμη θα μας απασχολεί η πανδημία, ο κορονοϊός.
Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο νομίζω ναι.
Και βλέπουμε ότι προστίθενται και νέες μεταλλάξεις.
Τώρα ας πούμε βλέπουμε αυτή την καινούργια από την Κολομβία που λέει ότι είναι ανθεκτική γενικά στα εμβόλια. Δεν έχει έτσι ανιχνευθεί. Ώστε να μπορεί
είναι
να καταπολεμηθεί.
Έτσι, γιατί για όλες τις μεταλλάξεις αυτό ακούμε στην αρχή, βέβαια. Ναι, γιατί θέλετε το ίδιο ακούμε.
Ναι. Νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε λίγο να έχουμε μια πιο καλή εικόνα από αυτή που έχουμε τώρα. Ωστόσο, είναι σαφές ότι όσο ο ιός κυκλοφορεί και πολλαπλασιάζεται πολύ, όπως συμβαίνει τώρα, η δυνατότητα μεταλλάξεων υπάρχει. Και αν υπάρχει δυνατότητα, είναι θέμα πιθανότητας και θέμα χρόνου πολλές φορές. Να υπάρξει, να συμβεί και στην πραγματικότητα μια μετάλλαξη που θα ξεφεύγει από την προστασία που μας δίνει το εμβόλιο.
Η πορεία, η συνήθις αυτών των ιών, ας πούμε, που είχαμε κι άλλες στο παρελθόν, βέβαια, όχι σε αυτή το εύρος, ας πούμε, και την
θέμα. Επιτρέψτε μου
Πώς βίνει, κύριε.
Ναι, να διευκρινίσω το εξής καταρχάς. Ότι για την μετάλλαξη αυτή την πρόσφατη, την ΜΗ, δεν ξέρουμε ακριβώς ποσοτικά πόσο ξεφεύγει ή πόσο δεν ξεφεύγει από το εμβόλιο. Υπάρχουν κάποιες εργαστηριακές ενδείξεις ότι μπορεί να μην ανταποκρίνεται τόσο καλά στο εμβόλιο, αλλά το πόσο συμβαίνει αυτό δεν είναι καλά τεκμηριωμένο αυτή τη στιγμή και εκεί είναι το κρίσιμο.
Και δεν είναι
άρα
τυχαίο.
Δυσπεύδουμε να το ονομάσουμε ένα μεγάλο θέμα.
Άλλωστε, είχαν και μια μετάλλαξη στη Νέα Υόρκη, αν δεν κάνω λάθος, η οποία δεν έφτασε. Τελικά δεν είχε.
Δεν επικράτησε.
Βέβαια, εδώ έχουμε ένα στοιχείο. Έχουμε μεταλλάξεις από χώρες που δεν έχουν μεγάλη εμβολιαστική κάλυψη. Και ενώ στον προηγούμενο, αν μπορώ να το πω έτσι, κόσμο, συζητάμε για την τρίτη δόση, υπάρχουν χώρες και ήπειροι ολόκληρες που δεν έχουν καλυφθεί ούτε κατά 5% εμβολιαστικά. Και όσο αυτό μένει, τόσο θα έχουμε μεταλλάξεις. Δεν είναι.
Πολύ σωστά. Αυτό μάλιστα είναι κρίσιμο. Και με κάθε ευκαιρία και σε κάθε τόνο το αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Το τονίζει και το υπογραμμίζει. Ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι χρειάζεται να αυξηθεί η εμβολιαστική κάλυψη σε παγκόσμιο επίπεδο. Μόνο έτσι θα κοπεί ο δρόμος στους πολλαπλασιασμούς του ιού και ως εκ τούτου στις ευκαιρίες νέων μεταλλάξεων. Αλλιώς δεν κάνουμε τίποτε. Έτσι.
Να πάμε το. Α, και Γιώργο, κάτι και, να ρωτήσω.
Και ήθελα να ρωτήσω, υπάρχουν οι μεταλλάξεις, η μία ή άλλη.
Είναι σαν να λέμε, έτσι, όπως παλιότερα πριν από μερικές δεκαετίες υπήρχαν πινακίδες Δήμος Βύρωνα από πυρηνικοποιημένη ζώνη. Έτσι, δεν μπορεί αυτά τα
δεν
μεγάλα
ζώνες.
Πράγματα. Δεν γίνονται σε τοπικό επίπεδο. Μόνο αν έχουμε σε παγκόσμια κλίμακα διακοπή της μεγάλης κυκλοφορίας του ιού
μέσω εμβολιασμού μόνο, έτσι. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
Δεν υπάρχει. Ο άλλος δρόμος είναι ο δύσκολος δρόμος.
Να νοσήσουν όλοι.
Ναι. Όχι. Αυτό έτσι θα γινόταν μερικές δεκαετίες παλαιότερα.
Ναι.
Έτσι.
Αλλά θα είχαμε και πολύ περισσότερους θανάτους.
Το είχαμε στην αρχή μέχρι να βρεθεί το εμβόλιο.
Ακριβώς. Τώρα έχουμε το μεγάλη ευκαιρία, τη μεγάλη δυνατότητα να μην χρειαστεί να αναποκτήσουμε ανοσία χωρίς να χρειαστεί να αρρωστήσουμε, να νοσηλευτούμε, να μπούμε στη ΜΕΘ και όλες τις καλύτερες.
Βλέπουμε διαφορετικά χαρακτηριστικά όσο περνάει ο καιρός και όσο επικρατούν κάποιες μεταλλάξεις, διαφορετικά χαρακτηριστικά του ιού. Τώρα, ας πούμε, υπάρχει μεγαλύτερο έτσι αντίκτυπο, μεγαλύτερη επίδραση στις νεότερες ηλικίες. Αυτό τι σημαίνει?
Κοιτάξτε, αυτό μάλλον είναι τεχνητό. Έτσι, δηλαδή με την έννοια ότι οι μεγαλύτερες ηλικίες σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά έχουν εμβολιαστεί και έτσι η αναλογία αυτών που απομένουν ανεμβολίαστοι και νοσούν περισσότερο έχει μέσα της πιο πολλά παιδιά. Έτσι.
και γι' αυτό
πολύ νεότερες ηλικίες. Δεν μοιάζει ότι είναι μια πραγματική διαφορά ότι ο ιός προτιμάει τα παιδιά. Απλώς έτσι εμφανίζεται, επειδή πολλοί από τους μεγαλύτερες ηλικίες έχουν εμβολιαστεί.
Βρίσκει τρύπα οποίο... δηλαδή, και αν μπορούμε να το πούμε έτσι και παραστατικά.
Συγγνώμη, αυτές... πείτε το.
Βρίσκει ένα κενό εμβολιαστικό, βρίσκει μια τρύπα εμβολιαστική και εκεί σχωρεί.
Και το κενό το βρίσκει σε όλες τις ηλικίες. Έτσι. Η αναλογία όμως του κενού είναι μεγαλύτερη στις μικρότερες ηλικίες. Mm-hmm. Και το λέω για να πω ότι πραγματικά το κρισιμότερο ίσως ζήτημα είναι ο εμβολιασμός των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και των μικρότερων φυσικά, διότι έτσι θα σταματήσει και η κυκλοφορία του ιού περισσότερο, αλλά και τα παιδιά επίσης, πολύ λιγότερο βέβαια, αλλά και αυτά, και σε αυτά υπάρχει ένας κίνδυνος. Μικρότερος μεν, υπαρκτός δε. Ναι.
Μια και μιλάμε για τα παιδιά και βρισκόμαστε πολύ κοντά στο άνοιγμα των σχολείων και των πανεπιστημίων για το χειμερινό τους εξάμεινο. Κάποια ήδη έχουν ξεκινήσει εξεταστική. Συζητάτε, έχετε καταλήξει στα πρωτόκολλα με τα οποία θα ανοίξουν τα σχολεία?
Κοιτάξτε, η βασική ιδέα είναι ότι σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να αντικατασταθεί το κλείσιμο του τμήματος που ήταν το κύριο μέτρο όταν εμφανιζόταν ένα κρούσμα στο σχολείο, αυτό να αντικατασταθεί πρώτον με τον εμβολιασμό, που υπάρχει, αυτό κυρίως αφορά γυμνάσιο λύκειο, τον εμβολιασμό μαθητών εννοώ, mm-hmm. αλλά και εκπαιδευτικών. Τον εκπαιδευτικών προφανώς αφορά και το δημοτικό. Και αυτό το λέω γιατί, όπως ξέρετε, εμβολιασμός γίνεται στα παιδιά 12 ετών και άνω,
ναι,
μόνο, όχι παιδιά,
ναι,
δημοτικού.
Ναι, δημοτικό,
αφενός
δημοτικό.
Με αυτό και αφετέρου με εντατικό τέστινγκ. Η δυνατότητα ελέγχων παλιότερα ήταν πιο περιορισμένη, τώρα είναι πιο άφθονα τα τεστ και μπορεί με ένα εντατικό τέστινγκ να μπορεί να έχουμε περίπου τα ίδια αποτελέσματα.
Είστε ευχαριστημένοι από τη λειτουργία των self-test την προηγούμενη σχολική χρονιά? Καταφέραμε κατά κάποιο τρόπο, καταφέρατε και καταφέραμε να περιορίσουμε τη διασπορά του ιού στα σχολεία?
Κοιτάξτε να δείτε, κάθε μέτρο έχει την αξία του. Κανένα μέτρο δεν είναι 100%. Έτσι. Δηλαδή, αλλά και αν καταφέρει κατά ένα ποσοστό να περιοριστεί η μετάδοση, είναι στο συν. Ναι, λοιπόν, τα self-test δώσανε θετικά. Πιο θετικό θα δώσει, όπως τώρα μάλλον θα προβλεφθεί, ένα μέρος των εντατικών τεστ που γίνονται αν υπάρχει ένα κρούσμα επιβεβαιωμένο κοροναϊού σε ένα τμήμα, να είναι και με το λεγόμενο rapid test.
Μάλιστα.
Έτσι, mm-hmm. του οποίου η αξιοπιστία είναι μεγαλύτερη, ασφαλώς.
Καταλαβαίνω ότι στις προτάσεις που σας έρχονται στην Επιτροπή από το Υπουργείο Παιδείας είναι και αλλαγή του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζετε το κρούσμα. Δηλαδή, στο ένα κρούσμα δεν κλείνει το τμήμα, χρειάζονται περισσότερα. Μπαίνουν λιγότερα άτομα, λιγότερα παιδιά σε καραντίνα, που είναι τα παιδιά που κάθονται γύρω από το παιδί που εμφανίζεται ως κρούσμα.
Κοιτάξτε,
ή έχει
νομίζω
νοσήσει.
Να δούμε τις τελικές ακριβώς προτάσεις που αυτή τη στιγμή γράφονται από μέλη της Επιτροπής και μετά το συζητάμε. Είναι έτσι μικρές λεπτομέρειες, αλλά η βασική φιλοσοφία είναι αυτή που προτάθηκε και από την Επιτροπή, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και με το δεδομένο κιόλας ότι πρέπει να αποφευθεί πάση φυσία το μακροχρόνιο κλείσιμο τμήματων, σχολείων, διακοπή της εκπαίδευσης. Από παντού έρχονται μελέτες που λένε πόσο επιβαρυντικό είναι αυτό για τα παιδιά.
Βλέπουμε στην Αχαΐα και στην Ηλία να υπάρχει έξαρση και να έχουν μπει στο κόκκινο περιοχές, μάλιστα χρονικά, που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό αυτό, δεδομένου ότι είμαστε ακόμα στο καλοκαίρι. Σας ανησυχεί αυτό το φαινόμενο εν ώψη του κλεισίματος του χειμώνα?
Βέβαια. Θα ήθελε κανένας να βρίσκεται σε χαμηλά σημεία μετάδοσης του ιού. Δεν είμαστε εκεί πέρα. Τώρα νομίζω ότι να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Υπάρχουν δείγματα αύξησης του εμβολιαστικού κύματος ή είμαστε πάνω κάτω στα ίδια, κύριε καθηγήτα?
Ναι, νομίζω είναι λογικό τώρα με την επιστροφή από τις διακοπές, κυρίως των οικογενειών με παιδιά, mm-hmm. έτσι. Νομίζω ότι είναι λογικό να έχουμε κάποια αύξηση.
Και κάτι τελευταίο. Θα ισχύσει και για τα παιδιά αυτό που ισχύει για τους μεγάλους, δηλαδή τα εμβολιασμένα παιδιά, ακόμη και αν κάποιο παιδί που έχει νοσήσει κάθεται δίπλα τους, δεν μπαίνουν σε καραντίνα?
Ναι, αυτό είναι ακριβώς ο στόχος. Άρα... Ο στόχος είναι mm-hmm. με εντατικό τέστινγκ να αντικατασταθεί η καραντίνα. Και ελπίζοντας κιόλας ότι πολλοί θα είναι εμβολιασμένοι. Επίσης θέλω να διευκρινίσω το εξής, γιατί γίνεται συχνά μια παρανόηση. Ο εμβολιασμός, ξανά λέω, είναι πάρα πολύ αποτελεσματικός. Το μεγάλο του ατού είναι ότι μας προστατεύει από τη σοβαρή νόσο. Δηλαδή να μην χρειαστεί να πάμε στο νοσοκομείο, στη μέση και τα λοιπά. Τώρα, από ό,τι φαίνεται δείχνουν τα δεδομένα, μερική είναι η αποτελεσματικότητά τους όσον αφορά τη λίμωξη εν γέννη. Δηλαδή το να κολλήσουμε, ήπια όμως, αλλά και να μεταδώσουμε. Αυτό αποτρέπεται από τον εμβολιασμό mm-hmm. σε ένα σημείο, αλλά μερικώς, όχι πλήρως. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει να συνεχίσουμε, γι' αυτό είναι και η σύσταση. Ακόμα και οι εμβολιασμένοι συνεχίζουν να τηρούν τα λογικά μέτρα, όπως η χρήση μάσκας, σωστά mm-hmm. βέβαια.
Άρα προσέχουμε, είμαστε εμβολιασμένοι, αλλά προσέχουμε.
Βεβαίως, γιατί δεν αποκλείεται να κολλήσουμε τον ιό και να μπορέσουμε να τον μεταφέρουμε. Αυτό είναι το κρίσιμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι άχρηστος ο εμβολιασμός, γιατί το ακούω και αυτό. Mm-hmm. Ούτε ότι η προστασία που επιφέρει και στη μόλυνση και τη μετάδοση είναι μηδέν. Όχι, δεν είναι μηδέν, αλλά δεν είναι 100%, έτσι. Είναι, ξέρω, κατά τα 2/3 περίπου. Κάτι τέτοιο δείχνουν οι μελέτες.
Μάλιστα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλά.
Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Βασισμένα σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Ιστορία χωρίς όνομα.
Ζωντανεύει στη σκηνή το κρυφό πάθος της Πινελόπης Δέλτα για τον Ίωνα Δραγούμη.
Ονομάζομαι Πινελόπη Δέλτα.
Ονομάζομαι Ίων Δραγούμης.
5 Σεπτεμβρίου, Παπάγου. 11 Αχαρνές. 17 Ηλιούπολη.
Πάμε θέατρο.
Viva.gr.
Ποια είσαι γυναίκα?
Ελένη το όνομά μου.
Κι εγώ είμαι ο Μενέλαος. Την περίφημη φωτιά στην Τρία εγώ την έβαλα. Δεν είμαι κανένας άγνωστος.
Ελένη, του Ευρυπίδη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Βασίλης Παπαβασιλείου. Ελένη, η Έμιλη Κολιανδρή. Σεπτέμβριος 2021. Στις 2 Θέατρο Βράχων. Στις 4 Θέατρο Ορέστης Μακρύς στη Χαλκίδα. Κυποθέατρο Παπάγου στις 8. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο στις 11 Σεπτεμβρίου.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Είχε νομίζω ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συζήτησή μας με τον κύριο Παναγιωτόπουλο, γιατί ξέρετε, έχει ενδιαφέρον γιατί η Επιτροπή θα εξετάσει αυτές τις ημέρες, αυτή την εβδομάδα, που μας έρχεται μάλλον, τα πρωτόκολλα με τα οποία θα ανοίξουν τα σχολεία. Θα είναι διαφορετικά.
Πάντως συζήτηκα χθες με ένα διευθυντή γυμνασίου και μου έλεγε, ακούω διάφορα, πολύ φοβάμαι ότι πολλά από αυτά είναι ανεφάρμοστα στην πράξη. Δηλαδή αυτό το πίσω μπρος δεξιά αριστερά να φύγουν και οι υπόλοιποι να κάτσουν και να μην κλείσει τμήμα και, στην πράξη ή οι έλεγχοι με τα 2 self-test που θα μπαίνουν και θα...
Εγώ καταλαβαίνω πάντως ότι μπαίνουν δυναμικά και τα rapid test που είναι ένα σκαλί εγκυρότερα και ασφαλέστερα από
για
τα self-test.
Για τους δασκάλους τώρα.
Και για τα παιδιά καθηγητές. Νομίζω η πρόταση του Υπουργείου... Όχι, δεν λέω τα rapid που θα είναι υποχρεωμένοι ανεμβολίαστοι καθηγητές, είναι άλλο αυτό.
Α.
Ότι σε περίπτωση κρούσματος,
στο πλωστάσιο του κρούσματος. Σχολείου,
ναι, είναι και τα rapid test. Λοιπόν, έλεγα στην αρχή της εκπομπής ότι σήμερα είναι από τις λίγες ημέρες κατά τις οποίες τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων συμφωνούν. Είναι μονοθεματικά. Είναι λουσμένα, κυριαρχεί το μαύρο χρώμα και η φωτογραφία του
Μίκη. Σε διάφορες εκδοχές.
Ναι, ναι. Ενδεικτικά θα αναφερθώ. Τα νέα άξιος εστί, κόντρα, επίσης άξιος εστί. Κανόνας, η φωτογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η Αυγή, Μίκης Θεοδωράκης, 1925-2021, για όλου του κόσμου το ψωμί, το φως και το τραγούδι. Ριζοσπάστης, Μίκης Θεοδωράκης, θα πορευόμαστε με τη μουσική του. Δημοκρατία, Μίκης Θεοδωράκης, υπόκληση, ρωμιοσύνη, θρηνή, τον αιώνιο Έλληνα. Ναυτεμπορική, αντίο Μίκη των Ελλήνων. Καθημερινή η Ελλάδα αποχαιρετά τον τελευταίο των μύθων, ο άνθρωπος, ο μουσικός, η πολυτάραχη διαδρομή του. Η εφημερίδα των συντακτών, Μίκης Θεοδωράκης, η υπογραφή του και φωτογραφία του, ελεύθερος τύπος, αιώνιος Έλληνας. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι όποιος δει όλα τα πρωτοσέλιδα θα κατανοήσει απόλυτα αυτό που
λέμε. Και, και τα site οπωσδήποτε έχουν και ή το πρώτο θέμα ή χτύπημα έτσι, στην πρώτη σελίδα τους.
Χθες κυριάρχησε παντού στο θέμα.
Χθες κυριάρχησε παντού.
Ναι.
Λοιπόν, ας πούμε, παίρνουμε το News 24-7. Ο Μίκης Θεοδωράκης έχει αγοράσει τον τάφο του στο Γαλατά Χανίων. Έτσι που έχει ανοίξει μια συζήτηση τώρα με όλο αυτό.
Ναι.
Η εφημερίδα των συντακτών Αθάνατος κυκλοφορεί, λέει η Ευσύν, σε συλλεκτική έκδοση 72 σελίδων εξ ολοκλήρου αφιερωμένη στο Μίκη Θεοδωράκη. Το Sky έχει τον κύριο Γόγο για τη μετάλλαξη μη μπορεί να διαδεχθεί τη Δέλτα, αν εμβολιαζόμασταν θα την αποφεύγαμε, λέει ο κύριος Γόγος. Συναγερμός για αυξήσεις σε καφέ, ψωμί και ενέργεια. Φόβοι πως ο καφές θα φτάσει στα 5 ευρώ είναι το πρώτο θέμα του Newsy. Το NGR, Μίκης Θεοδωράκης, η χώρα υποκλίνεται στον παγκόσμιο Έλληνα από την τρίτη σε λαϊκό προσκύνημα. Και το πρώτο θέμα, σημάδια εκτόνωσης στο μέτωπο της πανδημίας και του ΕΣΥ. Μειώνονται οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί. Αυτά. Βέβαια, δεύτερο θέμα στο πρώτο θέμα, Μίκης Θεοδωράκης, βαθιά υπόκληση στον παγκόσμιο Έλληνα από την τρίτη σε λαϊκό προσκύνημα. Αυτά.
Τραγουδά, μουσική ανάσα. Εσείς δεν ξεχνάτε το διαγωνισμό μας στο 54-160. Πληκτρολογείτε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε. Και ενώ και τη λέξη εστιατόριο. Δύο εστιατόρια κληρώνουμε σήμερα. Ένα γεύμα, ένα τραπέζι για δύο άτομα με λογαριασμό 60 ευρώ στο Ιταλικό εστιατόριο Ραμίνο. Μιλάμε πάντα για εστιατόριο του Ομίλου Καστελόριζο. Στην Γλυφάδα, Δημάρχου Αγγέλου Μεταξά 38, και ένα τραπέζι για δύο άτομα επίσης με λογαριασμό 60 ευρώ στην Καλλιθέα, στο Κάπα Γκριλ Καλλιθέας, Ελευθερίου Βενιζέλου 330. Το πέρασμα του Μίκη Θεοδωράκη στην Αθανασία στη γειτονιά των Αγγέλων σήμανε κατά κάπως το τέλος εποχής των μεγάλων. Μία από τις πιο πολυσυζητημένες σχέσεις, φιλίες, ήταν αυτή του Μίκη Θεοδωράκη με τον Μάνο Χατζηδάκη. Mm. Η συνάντηση δύο γιγάντων, όπως διάβασα θείος να λέγεται. Ο Γιώργος Μητρόπουλος, δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις, πρόκειται για ένα από τα διαμάντια της ελληνικής ραδιοφωνίας, στενός συνεργάτης του Μάνου Χατζηδάκη στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, έχει ζήσει από κοντά τη συνάντηση αυτών των δύο γιγάντων. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλημέρα.
Γεια σου, Γιώργο.
Καλημέρα, Μαρία.
Καλημέρα. Να είστε καλά.
Πώς ήταν αυτή η συνάντηση? Τους έχει ζήσει από κοντά και τους δύο εσύ.
Κοίτα, είχα την τύχη να είμαι φίλος και στενός συνεργάτης του Χατζηδάκη τα τελευταία χρόνια της ζωής του, από το 1974 που τον γνώρισα μέχρι που έφυγε. Με οποία ευτύχησα να είμαι συνδετημόνας των δύο μεγάλων του ελληνικού τραγουδιού κάποιες φορές και θα ακολουθήσω μαγικές συζητήσεις ανάμεσά τους. Εγώ θέλω να ξεκινήσω με κάτι που ο Μάνος Χατζηδάκης το 78-79 σε μια εκπομπή του στο τρίτο πρόγραμμα έλεγε πως θα μας αποκρύψει ένα Μίκη Θοδωράκη που δεν φανταζόμαστε. Μας παρουσίασε σπάνια τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη και έκλεισε με αυτό το μικρό λογίδριο. Ο Θοδωράκης είναι βαθιά και πλατιά μουσικός, λειτουργεί παράλληλα σε άλλες λιγότερο γνωστές στιγμές, με ακρίβεια και με συνείδηση των πηγών και των στόχων του, με ευαισθησία και με τεχνική απαράμιλη. Αυτές είναι οι στιγμές που τον τοποθετούν στο μέλλον σίγουρα και παντοτινά. Όπως είπες και εσύ, ο Μίκης πέρασε σήμερα την Αθανασία, δεν κλείνει μια εποχή. Μίκης απλά έφυγε αφού είχε κλείσει η εποχή του, κατά τη δική μου γνώμη. Mm-hmm. Σχέση των δύο ανθρώπων, παρά τον αστικό μύθο της δεκαετίας του 60 με αφορμή...
Τον επιτάφιο ήταν, ναι.
Ναι, εκεί ξεκίνησε. Ο Μάνος έλαβε ένα σχεδίασμα από το Παρίσι του Στυλομίκης το 98 που το συνέθεσε. Μπήκε στο στούντιο μετά από ένα χρόνο, τα ενορχίστρωσε και είπε η Μουσχουρή. Ο Μίκης έλαβε το δίσκο και δήλωσε ότι μάλλον είναι ατυχής η προσέγγιση του έργου του, γιατί ο ίδιος θεωρεί ότι είναι ένα λαϊκό έργο.
Και επέλεξε τον Πιθηκότσι. Και επέλεξε τον Γρηγόρη Πιθηκότσι.
Πρώτα, έκανε δύο επιλέξεις ο Μίκης την ίδια χρονιά.
Μάλιστα.
Μία με τη Μέρι Λίντα και το Χιώτη, που δεν του έκατσε καλά προφανώς, και μετά έκανε αυτή που προέβαλε με το Γρηγόρη Πιθηκότσι. Οι ίδιοι δεν είχαν μία αντιπαράθεση. Αντίθετα,
αυτό ήθελα να ρωτήσω. Επειδή γενικά στον κόσμο και παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ελλάδα, αρέσουν τα δίπολα και πάντα λένε Θεοδωράκης, Χατζηδάκης.
Παίλια αρένα και μονομάχο.
Ναι, εντάξει. Βέβαια, αυτοί οι δύο άνθρωποι ήταν τόσο μεγάλοι που δεν τίθεται θέμα ούτε σύγκρισης, ούτε κόντρας, ούτε τίποτα.
Εγώ θεωρώ ότι είχαν συνάφεια.
Μεταξύ τους όμως, εσύ που τους έζησες, υπήρχε έτσι, έστω στην πλάκα, έστω στην αυτή μια...
Γινόντουσαν διάφορα ευτράπελα. Ξέρω εγώ, ο Μίκης κάθε φορά, ας πούμε, σε φίλους του Μάνου που έτυχε να φάνε όλοι παρέα, στο κλείσιμο της βραδιάς διηγόταν μια ιστορία που εγώ τον λατρεύω τον Μάνο, γιατί του χρωστάω τη ζωή μου, τότε που ήμουν στην ΕΠΟΝ και με κυνηγούσαν, με έκρυψε. Και ο Μάνος έσκαιγε στα γέλια και του έλεγε «Βρε Μίκη, είπαμε, δεν έγινε ποτέ αυτό». Και ο Μίκης του έλεγε «Όχι, δεν θυμάσαι».
«Όχι, με έκρυψες».
«Εγώ θυμάμαι, τέλος πάντων». Και ο Μάκης του έλεγε «Μα την ίδια εποχή που λες εσύ αυτό, εγώ ήμουν στο βουνό, στο θέατρο του βουνού, με την Αρβελέρ, τον Σεβαστίκογλου, τον Αργυράκη κτλ». Μετά, ξέρω εγώ, ευτύχησα να τους δω στη μία από τις πρώτες συναυλίες του νέου συνθέτη Θάνου Μικρούτσικου, πριν τον μάθουμε ευρύτερα το ελληνικό κοινό, σε κάποιο κεντρικό θέατρο της Αθήνας, όπου κατάφερε ο Θάνος τότε να τους έχει και τους δυο στην πρώτη σειρά καθισμάτων και πλάι-πλάι. Ο Μάνος με κάλεσε να δω αυτή τη συναυλία μαζί του. Παρακολουθούσαμε την συναυλία, όλα πήγαιναν καλά. Κάποια στιγμή ο Μικρούτσος έπαιξε τον πρακτικό Άννα Μιγκλές, το ξέρετε. Και εκεί το είπε ο ίδιος με το πιάνο. Και στα πολλά Άννα Μιγκλές, γυρίζει ο Μίκης με ένα περίεργο χαμόγελο και λέει στο Μάνο, αν το πει άλλη μια φορά θα βάλω τα κλάματα.
Μια και λες αυτό, είναι αλήθεια ότι ο Χατζηδάκης έπεισε το Θεοδωράκη να τραγουδήσει?
Κοίτα, είναι αλήθεια και στα παράλογα που ερμηνεύει αυτό το τραγούδι «Ποταμό», που είναι όρος και εφεύρημα του Μίκη Θεοδωράκη, τα λαϊκά ορατόρια και τα τραγούδια «Ποταμή». Τον φώναξε ο Μάνος και του είπε «Θέλω να πεις ένα τραγούδι «Ποταμό». Δεν μπορεί να το πει κανένας άλλος». Και τη μέρα που θα το έλεγε στα στούδιο της Κολούμπια ήταν παρόν και ο Γκάτσος και είχα την μεγάλη τιμή να παρακολουθήσω αυτή τη συνάντηση και την ερμηνεία του Μίκη πάνω στην ελαδογραφία, που για μένα είναι ένα συγκλονιστικό κείμενο του Γκάτσου και καλοβαλμένο από τη μουσική του Μάνου. Το είπε μία και έξω, δεν το έκαναν δεύτερη φορά, αφού αντάλλαξαν δύο κουβέντες, πώς θες να το πω, Μάνο, έτσι, αλλιώς κτλ. Αυτό που ξέρω εγώ και αυτό που διάβαζα στις συναντήσεις τους ήταν μία πολύ θερμή σχέση, που βέβαια έχει και τα παρατραγουδάκια και τέτοια, αλλά δεν βγήκε προς τα έξω ποτέ καμία ανοιχτή σύγκρουση των προσώπων. Καλλιεργήθηκε ένα μύθος και το περίεργο είναι ότι η μεριά των Θεοδωρακιστών εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 60 γέμιζε αυτοθέατα, έγινε ένα ντοκιμαντέρ που παραλίγο να το δούμε κιόλας πριν λίγα χρόνια σε μια εκδήλωση για την παράδοση, αλλά τελευταία στιγμή δεν παίχτηκε. Το απέναντι στρατόπεδο δεν εμφανίστηκε ποτέ και πουθενά. Γι' αυτό λέω ότι ήταν μια κατάσταση που ο κόσμος επινόησε, έφτιαξε, καλλιέργησε με μικρές αφορμές, όπως αυτή η διαφωνία για το ύφος του επιτάφιου, ναι, που από εκεί ξεκινάνε.
Η οποία είχε πάρει και διαστάσεις τότε, που ήταν, έχουμε μια ροπή ως λαός στις διαμάχες.
Δεν ξέρουμε την άλλη εκδοχή, ναι. Πάντως ο επιτάφιος όπως τελικά έγινε,
εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο το Γιώργο. Μιλούσαν πολιτικά μεταξύ τους?
Μιλούσαν και διαφωνούσαν.
Ναι, για ήταν ξόχος πολιτικά όντα.
Ναι, μα γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω.
Ναι, και οι δυο ήταν, παιδί μου. Απλά ο Μίκης είχε μια πολύ έντονη δράση που πολλές φορές του κόστησε κιόλας. Λιδωρήθηκε και από ανθρώπους που σήμερα βγαίνουν, κλαίνουν και οδύρονται. Θέλω να πω.
Ναι, έχει ενδιαφέρον αυτό που λες. Διάβαζα κάπου ότι ο ένας για τον άλλον μιλούσε με υμνητικά, υμνούσε περίπου το μουσικό του έργο. Και διάβαζα τι είχε πει ο Θεοδωράκης όταν άκουσε τα τραγούδια, όταν είδε τη Στέλλα του Κακογιάννη για τα τραγούδια του Χατζηδάκη, τα οποία ήταν τόσο συγκινητικά. Φαντάζομαι ότι ο ένας θαύμασε τον άλλον, ο Θεοδωράκης το λυρισμό των τραγουδιών του Χατζηδάκη και ο Χατζηδάκης τον επικό χαρακτήρα των τραγουδιών του Θεοδωράκη.
Αυτό είναι αλήθεια και δεν παρέλειπαν να το καταθέτουν με διάφορες αφορμές στο δημόσιο λόγο του, στη γνώμη που είχε ο ένας για τον άλλο, για το έργο του, για τη διαδρομή του. Ήταν δύο άνθρωποι που αναγνώριζαν ο ένας τον άλλον το μέγεθός του. Και όλη αυτή η σχέση από εκεί ξεκίναγε και εκεί τελείωνε. Εγώ δεν θα πω το Μάνο να λέει κάτι αρνητικό για τον Μίκη και το αντίθετο. Σε πολλές βραδιές που συζητούσαν για την τόπια μουσική παραγωγή, ο Μίκης ήταν από τα πρόσωπα που έβαζε στο τραπέζι καταληκτικά. Και ο Μίκης απ' την άλλη μίλαγε με πολύ θερμά λόγια για το Μάνο.
Διαφωνούσα για τους ερμηνευτές. Είχαν διαφωνίες για τους καλλιτέχνες, ας πούμε.
Ή εν πάση περιπτώσει συζητούσαν την επιλογή τους.
Είχαν μια διαφορετική προσέγγιση στο θέμα.
Καλά, είχαν και άλλο, κατά γενική ομολογία, άλλο ύφος. Άλλο κομμάτι μουσικής.
Εντελώς.
Δεν ταυτιζόντουσαν.
Οι δυο τους όμως φτιάχνουν το σύμπαν του μουσικού πολιτισμού του αιώνα. Αν πάρουμε το ένα ποδάρι κουτσένι, ας πούμε, το οικοδόμημα, είναι ένας κοινός τόπος και αυτό που λένε οι γεννήτερες του νεοελληνικού τραγουδιού, όπως το αναμόρφωσαν από τη δεκαετία του 50 που
αρχίστηκε
ζουν, είναι πρωτοφανέρωτο. Και το έργο που έχουν καταθέσει είναι τεράστιο και οι επίγονοι δεν πλησίασαν καν, όχι απλά ποσοτικά και ποιοτικά και αισθητικά.
Εντάξει, εγώ είμαι λίγο πιο επίοικης με τους καλλιτέχνες γενικώς. Μακάρι, λέω, να γεννηθούν κάτι αντίστοιχο, τέλος πάντων,
να
έστω να προσεγγίζει.
Και 10 Θεοδωράκη.
Μπράβο, μακάρι, μακάρι να, ή να έχουμε.
Δεν
είναι και οι εποχές που γεννάνε τα πρόσωπα, το υλικό που τους ζυμώνει και τα λοιπά.
Αυτό παίζει ρόλο πάντως. Παίζει ρόλο.
Ήταν τρομακτικές καταστάσεις, παγκόσμιους πολέμους.
Μπράβο. Γιώργο, μην υποτιμάμε ότι οι εποχές διαμορφώνουν και κάποια πράγματα, έτσι.
Σαφώς. Είναι ένας παράγοντας στην εξίσωση που αν τον αγνοήσουμε με λένε.
Δηλαδή θέλω να πω εγώ ότι στην ψυχή και στην έμπνευση μπορούμε να έχουμε κάποιους καλλιτέχνες έτσι αρκετά μεγάλους, αλλά ζουν σε άλλες εποχές που δεν μπορούν να το βγάλουν αυτό.
Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ήταν μεγάλη μας χαρά που μιλήσαμε.
Εγώ ευχαριστώ που δώσατε αυτή την ευκαιρία. Σήμερα πενθεί όλη η Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι θα μιλάμε για χρόνια για το έργο του Μίκη, ναι. Και θα το ακούμε.
Και θα συγκινούμαστε κάθε φορά. Ακριβώς, κάθε φορά που τα ακούμε.
Όπως το έχουμε πει. Εγώ ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Για καιρούς δοξασμένους και πάλι Άννα μην κλαις, θα γυρέψουμε βέρεσέ απ' το μπακάλι. Μιλάνε για του έθνους ξανά την τιμή. Άννα μην κλαις, στο ντουλάπι δεν έχει ψύχα ψωμί. Μιλάνε για νίκες που το μέλλον θα φέρει. Άννα μην κλαις, εμένα δε με βάζουν στο χέρι. Ο στρατός ξεκινά. Άννα μην κλαις, θα γυρίσω ξανά. Θα ακολουθώ άλλες σημαίες. Ο στρατός ξεκινά. Μιλάνε για καιρούς δοξασμένους και πάλι Άννα μην κλαις, θα γυρέψουμε βέρεσέ απ' το μπακάλι. Μιλάνε για του έθνους ξανά την τιμή. Άννα μην κλαις, στο ντουλάπι δεν έχει ψύχα ψωμί. Μιλάνε για νίκες που το μέλλον,
για νίκες που το μέλλον θα φέρει.
Θα φέρει. Άννα μην κλαις,
Άννα μην κλαις.
Εμένα δε με βάζουν
στο χέρι.
Ο στρατός
ξεκινά. Άννα μην κλαις,
θα γυρίσω ξανά.
Χθες ήταν μια ημέρα με τρομερή κίνηση στην δρόμους.
Δίκιο έχει ο Μίκης. Με το Άννα μην κλαις. Δίκιο
έχει.
Ακούμε και το Θάνο Μικρούτσικο, έτσι, που το τραγουδάει.
Με τον Γιώργο Μητρόπουλο, αυτές οι μικρές στιγμές των μεγάλων έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Για πες να έρθουμε στα καθημάς.
Έλεγα ότι χθες είχε πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους. Από το πρωί, θυμάσαι που είπαμε κάποια στιγμή, είναι όλα κόκκινα, μέχρι αργά το απόγευμα.
Πέστρεψε ο κόσμος φουλ.
Ναι, χτες είχε και κάποιες κινητοποιήσεις, είχε και στο κέντρο της Αθήνας.
Χαμός.
Κάποια στιγμή.
Είχα εμπειρία γιατί πήγα προς το κέντρο προχθές το βράδυ.
Λοιπόν, σήμερα έχουμε κίνηση, δεν έχουμε τη χθεσινή εικόνα, είναι αλήθεια. Η Κηφισού παρουσιάζει αυξημένη κίνηση, αλλά αυτό που λέμε κυλάει όμως η κίνηση. Στο ρεύμα καθόδου είναι περίπου από το Περιστέρι, μέχρι το Εγάλεο. Στο ρεύμα ανόδου έχουμε από τα κτέλ, από τις τρεις γέφυρες, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε, μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα είναι πυκνή η κίνηση. Μετά δείχνει κάποια στοιχεία χαλάρωσης. Αττική οδό βλέπω κίνηση και την βλέπω όλες τις τελευταίες ημέρες. και πριν φύγουμε για διακοπές.
Σήμερα μπορεί να έχει κιόλας, γιατί μπορεί να φύγει ο κόσμος.
Έχεις το ρεύμα της μεταμόρφωσης. Mm. Βλέπω συνήθως κίνηση στο ρεύμα της μεταμόρφωσης.
Τελευταίες ευκαιρίες προ το να ανοίξουν τα σχολεία.
Ναι, ξέρεις, ίσως για κάποιοι να φύγουν σβήσιμο, το εξωτικό για ένα τριήμερο κτλ. Mm. Η Κηφισίας, η κίνηση εστιάζεται, θα έλεγα, στο νέο ψυχικό, εκεί που συνήθως έχουμε και λίγο παραπάνω. Λίγο πριν τα αρσάκια σχολεία, αν μπορώ το ύψος να το καθορίσω έτσι σωστά, στην Κηφισίας, Μεσογείων λιγότερη κίνηση. Στο ύψος του Χολαργού, βλέπω, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μέχρι τον Χολαργό γίνεται λίγο πιο πυκνή η κίνηση. Θέλει λίγη προσοχή η Κατεχάκη, όπως και ο Πειραιάς. Είναι συνήθις πια η εικόνα της κίνησης γύρω από τους δρόμους, γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ελαφριά κίνηση βλέπω σε μικρά σημεία, εκεί γύρω στο ΤΑΕΚ Βοντό πρέπει να είναι, να πυκνώνει κίνηση και στην παραλιακή. Οπλιστείτε με υπομονή αν προγραμματίζετε τώρα να βγείτε από το σπίτι.
Κλήρωση.
Να μετακινηθείτε.
Τυχερή.
Λοιπόν, ένα τραπέζι στο Ραμίνο για δύο άτομα κερδίζει το κινητό που λύγει σε 42-20, με συγχωρείτε, και ένα τραπέζι για δύο άτομα με λογαριασμό 60 ευρώ στο Κάπα Γκριλ Καλυθέας κερδίζει το κινητό που λύγει σε 60-17.
Θα επικοινωνήσουμε
εμείς μαζί σας. Πάμε.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα γυρίζουμε μια ώρα πίσω.
8 με 10.
8 με 10 θα είμαστε όλη τη βδομάδα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, να ξεκουραστείτε.
Έχετε την Εφέλη Λιγερού. Μάλλον θα ακούσετε το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά την Εφέλη Λιγερού. Να είστε καλά, γεια σας.
Γεια σας.
Θεριό που είναι ο άνθρωπος.